Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak, 13. januarski dan, obilježavaju neke od vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije stavilo svoje kapacitete na raspolaganje MUP-u Republike Srpske u istrazi o eksplozivu i oružju pronađenom 8. januara.
Najbitnija stvar u ovom trenutku jeste utvrditi motiv. Kad budemo utvrdili motiv, bez obzira što ovo lice nema kriminalnu pozadinu, ali sigurno da ima operativnih saznanja s kim se on družio, kako i s kim je bio na vezi.
Boško Stanišljević, koji je skrivao na oružanje u dvorani Borik u Banja Luci, preda danas tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Vjekoslav Bevanda počeo sa konsultacijama za sastav novog vijeća ministara. Stranka demokratske akcije predložila svoje kandidate za vijeće ministara.
I to Sadika Ahmetovića za ministra sigurnosti, Muhameda Ibrahimovića za ministra odbrane i Fuada Kasumovića za zamjenika ministra financija.
Suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu nastavljeno danas ispitivanjem novih svjedoka, nakon čega će nastupiti pauza do marta zbog odlaska sudije na operaciju. Najmanje dvojica od četvorice američkih marinaca koji se vide na snimku kako skrnave tijela mrtvih talibana u Afganistanu identifikovana su, saopštio danas zvaničnik mornarice SAD-a. Iran prihvatio posjetu inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju, koja će najvjerovatnije biti organizovana krajem januara. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osumnjičeni Božidar Stanišljević predat je danas tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje ga je postupajući tužilac ispitao u svojstvu osumnjičenog za krivično djelo terorizma. Nakon ispitivanja, postupajući tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je prema sudu BiH prijedlog za određivanje mjera pritvora za Božidara Stanišljevića u trajanju od 30 dana. Nedžad Keško, koji je pomagao teroristima odgovornim za napad na policijsku stanicu u Bugojnu, pušten je danas iz pritvora. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je optuženom pritvor i odredio mjere zabrane napuštanja mjesta boravišta, a Keško je obavezan da se sedmično javlja nadležnoj policijskoj stanici, saopštena je iz suda BiH. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović obavijestio je danas nadležne institucije da trenutno u BiH ne postoje ni ustavni ni zakonski uslovi za financiranje institucija Bosne i Hercegovine, niti za servisiranje međunarodnih obaveza.
Posljednje upozorenje, znači radi se o gospodinu Komšu, gospodinu Kozariću, gospodinu Đakulu i gospodinu Špiriću, da ju upozoravam neovisno od toga što su visoki državni funkcioneri, da moraju poštovati ustav i zakone ove države, budžet mora biti zaključan. I na kraju pisma sam im rekao, ako to ne učine, obratit se tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Kandidat stranke demokratske akcije za mjesto ministra sigurnosti BiH je Sadik Ahmetović, Fuad Kasumović za zamjenika ministra financija BiH, dok je Muhamed Ibrahimović kandidat za ministra odbrane Bosne i Hercegovine, odlučilo je danas predsjedništvo stranke demokratske akcije. Predsjedništvo SDA je također zaključilo da ne može prihvatiti predloženi nacrt zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, jer bi predloženo rješenje ugrozilo operativnu i svaku drugu funkciju policije. Nevladina organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine smatra da su dogovori i raspodjele pozicija o državnim agencijama po stranačkoj liniji nelegalne, te da bi institucije morale biti nezavisne, a ne da ih političke stranke raspoređuju između sebe. Ambasade Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu zabrinute su planiranim aktivnostima pokreta Samoopredjeljenje u cilju blokade graničnih prelaza na Merdarovi i Beloj zemlji. Grčka vlada će danas drugi dan uzastopno pregovarati sa predstavnicima privatnih vlasnika njenih obveznica o otpisu duga. Bez tog otpisa Grčka bi mogla da bankrotira, što bi nepovoljno djelovalo i na globalnu ekonomiju. Predsjednik Arapske lige Nagib El Arabi izjavio je da strahuje od građanskog rata u Siriji, koji bi izazvao poremećaj u regionu, i istakao da se članovi mirovne misije u toj zemlji suočavaju sa mnogim problemima. Sjedinjene Američke Države će povući oko 7 do 80.000 američkih vojnika stacioniranih u Europi u okviru nove američke obrambene strategije i mjera štednje u budžetu Pentagona, najavio ministar obrane Leon Panetta. Nalog za isplatu ratnih i civilnih invalidnina za decembar prošle godine na području Federacije BiH izdat je jutros i korisnici mogu podići novac u bankama najkasnije sutra, saopšteno iz Federalnog ministarstva financija. Danas pravoslavci dočekuju novu godinu po julijanskom kalendaru. Doček pravoslavne nove godine organizovan je na trgovima u većini gradova u Republici Srpskoj. Iz Bihamka javljaju da se na putevima u Bosni i Hercegovini danas saobraća nesmetano bez vanrednih ograničenja. Vozi se pretežno po suhom kolodvoru sa izuzetkom dionica u višim planinskim predjelima gdje su kolovozi mokri i mjestimično klizavi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije stavilo je svoje kapacitete na raspolaganje MUP-u Republike Srpske u istrazi o eksplozivu i oružju pronađenom 8. januara, dan uoči svečane akademije povodom jubileja Republike Srpske. Potvrđeno je to na današnjoj preskonferenciji direktora policije Srbije i Republike Srpske Milorada Veljovića i Gojka Vasića. Iako nisu željeli otkrivati detalje istrage, oni su potvrdili da se cijeli slučaj tretira kao pokušaj terorističkog akta. Također su potvrdili da se ispituju veze privedenog Božitara Stanišljevića sa pripadnicima krim miljea u Srbiji i Republici Srpskoj. Iz Banja Luke se javila Maja Bjelajec.
Direktor entitetske policije Gojko Vasić rekao je da se sarađuje najviše u sklopu samog uviđaja i pripreme materijala za vještačenje, te da će DNK analize biti obavljene u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru MUP-a Srbije.
Prioritet je prvo da se DNK analizama utvrdi ko je sve imao kontakt s tim i preko tisaka prstiju, a onda idu ove analize koje trpe, da kažem, odgađanje.
Iako nije mogao iznositi detalje istrage, Vasić je demantovao informacije koje su se pojavile u medijima, prema kojima je navodno Stanišević rekao da je oružje donio u dvoranu prije nekoliko godina.
Ako bi nešto bilo ostavljeno na određenom mjestu u Banja Luci gdje imamo ovoliko prašne u vazduhu, recimo mjesec dana, koliko bi prašne bilo oko toga i na tom predmetu. Ne mora biti na samom predmetu koji je zamotan, ali mora na onome što je korišteno kao ambalaž. Znači, zasigurno se može govoriti da to nije bilo dugo vremena tu.
Pojedini mediji objavili su informaciju da je Božidar Stanišljević povezan s nekadašnjim zamjenikom šefa službe državne bezbjednosti Banja Luka Ljubanom Ećimom i pojedinim licima iz srbijanskog krim miljea. Direktor policije Srbije Milorad Veljović.
Najbitnija stvar u ovom trenutku je utvrditi motiv. Kad budemo utvrdili motiv, bez obzira što ovo lice nema kriminalnu pozadinu, ali sigurno da ima operativnih saznanja s kim se on družio, kako i s kim je bio na vezi.
Nakon trodnevne kriminalističke obrade, Božidar Stanišljević je predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje je odredilo jednomjesečni pritvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Konsultacije za sastav novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine su počele. Na vanrednoj sjednici predsjedništva stranke Demokratske akcije usaglašen je prijedlog za pozicije koje su im u skladu sa dogovorom vladajuće šestorke pripale u vijeću ministara, i to za mjesta ministra odbrane, sigurnosti i zamjenika ministra financija Bosne i Hercegovine. Na sjednici je razmatran i nacrt zakona o unutrašnjim poslovima federacije. Više detalja ima Tina Jelin Dizdar.
Sadik Ahmetović, dosadašnji ministar sigurnosti, ponovno je kandidat stranke Demokratske akcije za tu funkciju. Na mjesto ministra odbrane ova stranka predložit će Muhameda Ibrahimovića iz Gračanice, zastupnika u predstavničkom domu parlamenta federacije, dok bi funkciju zamjenika ministra financija ponovno trebao preuzeti Fuad Kasumović. Naglašavajući prioritete u radu, Sadik Ahmetović kaže:
stalna, kontinuirana borba protiv terorizma, ona je borba protiv organizovanog kriminala.
Muhamed Ibrahimović, kandidat za ministra odbrane:
to je dalja reforma sistema odbrane i aktivnosti u realizaciji MAP i put prema članstvu u NATO.
Govoreći o radu vijeća ministara, Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, kaže kako mnogo očekuje od novog mandatara. Ponovio je kako je vladajuća šestorka postigla dogovor oko zakona o popisu stanovništva i zakona o sistemu državne pomoći, kao i načelan dogovor oko provođenja presude u predmetu Sejdi Švinci.
Ja se slažem da to nije dovoljno. Vi ste čuli iče sada već premijera, predsjedavajućeg gospodina Bevandu, da će on napraviti program rada koji će sadržati daleko više zajedničkih elemenata. Ali u ovom momentu nismo mogli više postići, imajući u vidu jednu složene odnose i između stranaka u uopće političku situaciju.
Predsjedništvo stranke Demokratske akcije odbacilo je na današnjoj sjednici predloženi nacrt zakona o unutarnjim poslovima. poslovima, jer kako je pojasnio Tihić, postoji bojazan da bi predložene izmjene mogle značiti politički utjecaj na neovisan rad policijskih struktura. Naglasio i kako se radi o pitanju koje treba usaglasiti sa SDP-om, ali i da koalicija stranaka platforme nije dovedena u pitanje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Entitetski ministri poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković-Ilijanović i Miroslav Milovanović dogovorili su saradnju oko tri goruća problema bosansko-hercegovačke poljoprivrede, a to su izvod bosansko-hercegovačkih proizvoda, zaštita domaće proizvodnje te izmjena odluke o veterinarsko-sanitarnim naknadama, izvještava Selma Boračić.
Naknada za veterinarsko-zdravstvene preglede na graničnim prijelazima i do 10 puta je niža za proizvode koji se uvoze u Bosnu i Hercegovinu u odnosu na gotove proizvode koje je Bosna i Hercegovina izvozi u susjedne države. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Miroslav Milovanović razlike u taksama objasnio je na izvozu, na primjer, kamiona mlijeka.
Recimo, kamion mliječnih proizvoda koji izlazi u Hrvatsku, opterećenje financijsko za izvoznika je negdje oko 500 konvertibilnih maraka, a u obrnutom smjeru je negdje oko 50 maraka. Tako je bilo slično i sa Srbijom.
Zbog neusklađenosti visine naknada pri izvozu i uvozu, resorni ministri uputit će inicijativu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da promijeni ovakvu odluku i izjednači takse za BH proizvode sa onima u susjedstvu. Ministar poljoprivrede i vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković-Ilijanović ističe kako BH proizvođači ne mogu izdržati nelojalnu konkurenciju iz susjednih i zemalja Europske unije.
Očekujemo od novog vijeća ministara da u ovoj godini krene sa prvim mjerama zaštite proizvodnje sezonske, tako da kod nas kad prispije prvo povrće da dobijemo zaštitne mjere u periodu dok imamo našeg domaćeg povrća, a kad nestane našeg onda normalno da se može uvoziti roba iz ostalih zemalja.
Od vijeća ministara također će tražiti da u narednih 6 mjeseci poduzme sve aktivnosti te dogovori nesmetan nastavak izvoza proizvoda životinskog porijekla u Republiku Hrvatsku kada ona postane članica Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bosna i Hercegovina je u 11 mjeseci prošle godine ostvarila izvoz od 7 milijardi 566 miliona, dok je uvoz u istom periodu iznosio 14 milijardi 115 miliona maraka. Deficit je suviše veliki, kažu u Privrednoj komori Federacije, i trebao bi biti alarm vlastima da se nešto konačno učini na zaštiti domaćih roba. Slušamo Adlu Dizdar.
Iako još nema podataka za privredu u decembru, pretpostavlja se da će deficit uvoza i izvoza u 2011. iznositi nekih 7 milijardi i 200 miliona maraka. Zbog toga je, kaže Jago Lasić, predsjednik Privredne komore Federacije, neophodno naći sredstva i načina da uvezenu robu zamijenimo domaćom.
A da bi se to zamijenilo, moramo najprije znati šta imamo u Bosni i Hercegovini. I radi toga bi trebalo na razini vlade, mislim na razini države, izdvojiti određeni dio sredstava za upoznavanje domaćeg tržištima sa domaćom proizvodnjom. Danas potrošači u Bosni i Hercegovini, recimo konkretno ovdje u Mostaru, ne znaju šta se proizvodi u Velikoj Kladuši, šta se proizvodi, ili oni znaju šta se proizvodi u Mostaru.
65% privrednih aktivnosti zemlje odvija se u Federaciji, koja najveći promet ostvaruje sa Hrvatskom i Njemačkom. Međutim, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju gubimo tržište za plasiranje naših roba, kaže Lasić.
Jer Hrvatska izlazi iz CEFTA, prekida taj ugovor, prihvaća ugovor Europske unije. I ove robe koje oko 300-350 miliona, između 300 i 350 miliona vrijednosti koje smo do sada plasirali na područje Hrvatske nećemo moći plasirati. A mi te robe nemamo gdje na drugo, nemamo mi rezervnog tržišta za te robe.
Upravo zbog loših predviđanja i teškog stanja, Privredna će komora Federacije insistirati da ove godine javna zaduživanja idu samo u smjeru otvaranja produktivnih radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na suđenju optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću iskaz je dao Paul Groenewegen, još jedan pripadnik holandskog bataljona Ujedinjenih naroda u Potočarima, koji je u julu 1995. godine svjedočio protjerivanju Bošnjaka i Srebrenice, kao i odvajanju muškaraca i dječaka za kasnije likvidacije. Prema njegovom priznanju, pripadnici Ujedinjenih naroda nisu bili dovoljno učinkoviti. Suđenje Karadžiću pratio je Goran Jungwirth.
I sam svjedok Grunewehen je osobno vidio jedno ubojstvo Bošnjaka kod zloglasne bijele kuće u koju su se dovodili muškarci i dječaci prije nego što su odvezeni na gubilište. Tužiteljica Vest je pročitala sažetak svjedokovog opisa riječima sudske prevoditeljice.
Vojnici su ga odveli i prisilili ga da stane uza zid licem prema zidu. Zatim ga je sa udaljenosti od neka 3 metra jedan od njih ustrijelio u potiljak i on se srušio. Svjedok je prijavio taj događaj svojim pretpostavljenima.
Cijela situacija podgrijavala je strah od Vojske Republike Srpske, što je bivši pripadnik nizozemskog bataljona označio kao glavni motiv napuštanja zaštićene zone Srebrenica od strane bošnjačkih žena i djece kojima je bilo dozvoljeno otići. Zato se to, prema Grunewehenu, ne može ocijeniti kao dobrovoljno. Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je ukazao da je svjedok Grunewehen bio u sporno vrijeme neiskusan budući da je imao 18 godina, te je nastavio plasirati svoju tezu kako je Vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu zbog oružanih aktivnosti armije BiH u spomenutoj zoni koja je trebala biti demilitarizirana. Nakon Grunewehena kao sljedeći svjedok optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini iskaz će dati Roger Patelski, još jedan pripadnik UN-a 95. godine u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
15. sat i 15. i po minuta slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije stavilo svoje kapacitete na raspolaganje MUP-u Republike Srpske u istrazi o eksplozivu i oružju pronađenom 8. januara u Banja Luci. Boško Stanišljević, koji je skrivao naoružanje u dvorani Borik u Banja Luci, preda danas tužilaštvu Bosni i Hercegovine. Stranka demokratske akcije predložila svoje kandidate za vijeće ministara. Najmanje dvojica od četvorica američkih marinaca koji se vide na snimku kako skrnave tijela mrtvih talibana u Afganistanu identifikovana su, saopštio danas zvaničnik mornarice SAD-a. U Bosni i Hercegovini sutra će u južnim i zapadnim područjima biti umjereno oblačno i sunčano, a u ostalim krajevima moguć slab snijeg.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Predsjednik iranskog parlamenta Ali Larijani prihvatio je ponudu Turske da posreduje u obnovi razgovora o spornom nuklearnom programu. Teheran kaže da je bolje nastaviti ozbiljne pregovore sa 5 članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Njemačkom. U Briselu ponavljaju da još čekaju odgovor na pismo koje je u oktobru Catherine Ashton, komesarka za vanjsku politiku i sigurnost, uputila Teheranu, a kojim se poziva na nastavak pregovora. Politika toplo-hladno se nastavlja, no odvija se u sjeni mogućih novih sankcija i ubistva mladog iranskog naučnika koji je radio u nuklearki u Natansu. Više u priči Mirjane Rakele.
Ko stoji iza ubojstva znanstvenika Mustafe Ahmadija Rošana još uvijek je nepoznanica. Iran je optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael. Predsjednik iranskog parlamenta Ali Larijani, svojedobno prvi čovjek nuklearnog programa svoje zemlje, tokom posjeta Ankari. Ako Izrael misli da će naše istraživanje zaustaviti terorističkim napadima, grdno se vara. Uskoro ćemo objaviti koliko smo napredovali u razvoju nuklearnog programa. Svima će biti jasno da nas takvim akcijama ne mogu zaustaviti. Američki ministar obrane Leon Panetta oštro je negirao bilo kakvu umješanost Washingtona u ubojstvo. Ni na koji način nismo umješani u ubojstvo u Teheranu. Nisam siguran u to ko je uključen. Imamo neke indicije, ali uistinu ne znamo ko je to mogao biti. No siguran sam jedno. Sjedinjene Države nisu umješane u takve akcije. To nije ono što SAD rade. Shashank Joshi iz Kraljevskog instituta za sigurnost u Londonu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa smatra da je ubojstvo znanstvenika bilo relativno lako izvesti. Joshi ističe da je s obzirom na vrstu bombe napad bio pomno planiran. Cilj mu je bio ubojstvo naučnika, ne i prolaznika. Smatra da je teško utvrditi koja vrsta eksploziva je korištena, jer Iran to neće objaviti, pa je time trag prema mogućim izvršiocima prilično otežan.
Vraćamo se domaćim temama. Okružno tužilaštvo Doboj još nije okončalo istragu o uzrocima minske nesreće u dobojskom selu Ševarlije, u kojoj su krajem novembra prošle godine nastradali radnici Željeznica Republike Srpske dok su čistili pružni pojas. Porodice poginulih smatraju da neko mora biti odgovoran za eksploziju od koje su poginuli i ranjeni radnici dok su obavljali redovne poslove na području koje je navodno bilo deminirano. Slušamo Arnesa Grbešića.
Za smrt dvojice i ranjavanje četvorice radnika Željeznica Republike Srpske na radnom mjestu neko bi morao odgovarati, kaže Sanja Matičić, kćerka jednog od poginulih željezničara.
Ja bi najviše volila kad bi se našao krivac i da neko odgovara za to. Da li će tužilaštvo nekog da tereti za to, da li mi kao porodice trebamo nekog da tužimo, da neko odgovara, to bi bilo jedino pravedno.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj Tihomir Narić rekao je da policija ovaj slučaj tretira kao ulazak u minsko polje. S tim se međutim ne slaže Petar Petrušić, koji je ranjen u eksploziji. Petrušić je predvodio radnike koji su čistili pružni pojas između Doboja i Maglaja.
Neki tvrde da smo izašli van pružnog pojasa, nije istina. Pružni pojas je još 20 metara, 15 do 20 metara iza trake. A traka je od mjesta gdje je bila 6 metara, najmanje bilo.
Za razliku od nastradalih željezničara i porodica poginulih radnika koje očekuju pokretanje tužbi, u Željeznicama Republike Srpske trenutno ne razmišljaju o tome, govori izvršni direktor poslova infrastrukture u entitetskim željeznicama Dragan Subašić.
Mi zaista ovdje ne možemo optuživati nikoga jer ne znamo koga bi optužili. Mine su sastavni dio bile toga rata, da li je ona zaostala iz tog rata, da li se neka greška negdje potkrala, mi zaista ne to očekujemo od nadležnih ljudi koji se tim bave da to ispitaju, a ne da ispituju željeznice.
Subašić je kategorično odbacio spekulacije da su Željeznice Republike Srpske svoje radnike uputile da čiste teren koji je bio miniran.
Željeznice Republike Srpske od 97. i 8. godine pa do dana današnjeg čiste taj pružni pojas po izvještaju o uklanjanju mina.
Okružno tužilaštvo u Doboju, koje je krajem prošle godine dobilo policijski izvještaj o minskoj nesreći, saopštilo je da će tužilačka odluka u ovom slučaju biti donesena nakon što bude gotovo vještačenje ostataka eksplozivne naprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Srebrenici je sve više onih koji imaju potrebu za socijalnom pomoći. Kada se iscrpe mogućnosti koje nudi Centar za socijalni rad, Srebreničani odlaze u opštinu i traže financijsku podršku za razne potrebe. Mnogi to zloupotrebljavaju, pa je opštinska komisija za dodjelu pomoći siromašnim podnijela kolektivnu ostavku zbog nemogućnosti da udovolji zahtjevima svih građana. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Pomoć od strane opštine je namijenjena najsiromašnijim, ali je pokušavaju dobiti svi, pri tome koristeći razne mahinacije. Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine, kaže:
imamo slučajeva gdje dođe suprug, pa supruga, pa tetić, pa sestrić i tako dalje, na perfidan i licemiran način ostvaruju to pravo, dok neki koji su zaista socijalno ugroženi nemaju ni pravo, niti znaju da to postoji.
Svetozar Mitrović, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti, navodi razlog zbog kojeg je komisija za dodjelu pomoći podnijela kolektivnu ostavku.
Zbog velikog pritiska građana na članove komisije, da je to prosto postalo neizdrživo, da je komisija odlučila da podnese nekakvu kolektivnu ostavku. Mi se borimo koliko možemo, jel, i mi dodjeljujemo tim građanima koliko možemo.
Većina starijih osoba prima minimalne penzije ili socijalnu pomoć u iznosu od 41 marku, koja nije dovoljna ni za lijekove. Zbog toga će u opštini nastaviti proces pružanja pomoći najugroženijim stanovnicima, kaže Duraković.
Napravit ćemo jedan koncept koji će biti na zadovoljstvo sigurno najugroženiji, socijalno najugroženiji porodica u Srebrenici. Samo me strah da ta sredstva ne dođu u ruke oni kojima ne bi trebala. Osmislit ćemo koncept i mislim da će to biti na zadovoljstvo svi.
O načinu buduće dodjele sredstava za tu namjenu odlučit će lokalna skupština na nekoj od narednih sjednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Epidemija zaušnjaka do sada je zabilježena u oba bosansko-hercegovačko entitete, i to i u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Višegradu, Kozarskoj Dubici i Novom Gradu, kao i na području Sarajevskog te Unsko-Sanskog kantona. Epidemija je pod nadzorom, kažu nadležni, te ističu da djeca obavezno trebaju primiti dozu MRP vakcine. Zvjezdan Živković.
Broj zaraženih u Trebinjskoj i opštini Istočno Sarajevo je u opadanju, dok je u Višegradu proglašena epidemija zaušnjaka. U Federaciji BiH se od kraja 2010. godine bilježi epidemijski talas. Danas je najviše zaraženih u Sarajevskom i Unsko-Sanskom kantonu, kaže federalni epidemiolog Jelena Ravlija.
Ukupno oboljelih zaključno evo sa prvim tjednom ove godine 5898 oboljelih i u prvom tjednu ove godine da imamo uglavnom područje Sarajevskog i Unsko-sanskog, ali to su više grupiranja nego da bi to bilo kao rep epidemijski.
Oboljeli od zaušnjaka u Bosni i Hercegovini uglavnom su mladi, uzrasta 15-18 godina pa i adolescenti. Da bi se zaštita od zaušnjaka osigurala, potrebno je primiti 2 doze MRP vakcine, ističe Ravlija.
Obveza cijepljenja je djece do 14. godine da u svom kalendaru imaju 2 primljene doze MRP-a. Cjepiva ima dovoljno. Što se tiče te gornje dobne granice, preporuke stručnjaka svjetskih zapravo da nema te gornje dobne granice cijepljenja, tako da to može biti predmet individualne odluke da se pristupi cijepljenju.
Zaušnjaci su akutna zarazna bolest. Neke od mogućih komplikacija zaušnjaka su upale testisa i jajnika, koje ponekad mogu prouzrokovati sterilitet, upalu mozga i gušterače te meningitis. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Članica humanitarnog udruženja Kap ljubavi iz Tomislavgrada Dražena Perković nakon 11 godina volonterskog rada odlučila je otići u Keniju, gdje će volontirati 6 mjeseci. Sve je spremno za put, a posljednje dane provodi se svojima u udruženju, na čijem je čelu fraj Jozo Radoš Đoka, pripremila Željka Mihaljević.
U Kapi ljubavi su ovih dana pomalo sjetni, ali i ponosni. Njihova Dražena odlučila je volontirati u malom domu u mjestu Subukija u Keniji. Kako je došlo do toga, pitamo Draženu Perković.
Član sam Kap ljubavi već 12 godina i mislim da je to sasvim dovoljna motivacija da naodim. Možda je to korak više, evo ne znam. Onoliko koliko ja sad trenutno znam je to da ću volontirati u malom domu, to je dom za djecu s posebnim potrebama, vjerojatno ću pomagati u kući, u Hills centru, gradit ćemo kuće, ono kao afričke kuće grade, dakle od blata, a sve ostalo ću vidjeti na lice mjesta kad tamo dođe.
U Zagrebačku zračnu luku vozit će je njezin rođak i član udruge Tomislav Batarilo Toša.
Malo me iznenadila ta njena odluka, moram priznati u početku, ali ona je ovdje nama već dugo, svima uzor i nikad ne posustaje i stvarno me drago, nadam se da će sve biti u redu što se tiče zdravlja i svega ostaloga.
Najveću potporu Draženi je ipak dao Frađoka.
Možda je to za nju neizvjesnost, ali to je bila njezina volja i želja. Nisam imao ništa protiv toga, pitalo me mogu li ja, imala je volju, zašto ne?
Unatoč tragičnoj sudbini dugogodišnje misionarke u Burundiju, sestre Lukrecije Mamić, podrijetlom iz Tomislavgrada, Dražena nema straha. Pripreme su obavljene, karta je u džepu, a let iz Zagreba je 15. siječnja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Pravoslavni vjernici večeras po julijanskom kalendaru dočekuju novu godinu. Inače, ovaj datum obilježava i završetak božićnih praznika. Doček pravoslavne nove godine organizovan je na trgovima u nekoliko gradova u Republici Srpskoj, a što se tiče vjernika u Trebinju, većina će doček organizovati u kućnoj atmosferi. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Pravoslavni narodi koji poštuju bogoslužbeni julijanski kalendar svojih crkava dočekuju večeras sa 2012. godinu. U ponoću počinje nova julijanska godina za Srpsku, Rusku i Gruzijsku pravoslavnu crkvu, Jerusalimsku patrijaršiju i Rusku zagraničnu crkvu koje obilježavaju dva velika hrišćanska praznika, obrezanje Isusa Hrista i Svetog Vasilija Velikog. Sumoran dan, oblačno vrijeme, kiša koja propada u Trebinju sa još sumornom situacijom na učenicima poslije dobrog broja praznika, opredjeljuje Trebince da ovu pravoslavnu novu godinu dočekaju u većini slučajeva u krugu porodice.
Uglavnom u kućnoj atmosferi, malo ćemo obići porodicu, užu, širu, tako.
Najvjerojatnije kući, u domaćoj atmosferi.
Sjetite dočekati novu godinu. Bola meri. Kuća. Gdje ćete dočekati novu godinu? Kući u krevetu.
I ugostiteljski objekti uglavnom će raditi normalno radno vrijeme, samo su se rijetki odlučili za organizovani doček bez konzumacije. Julijanski 1. januar u srpskom narodu poznat je kao Vasiljev dan, mali Božić i srpska nova godina. Inače, ovaj dan se smatra i završetkom božićnih svetkovina, gdje u nekim krajevima Hercegovine sačuvan je običaj spaljivanja ostataka badnjaka, u mnogim srpskim krajevima mjesi se obredni hljeb ili vasilica. Iz Srebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na samom kraju emisije vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Milada Obradovića.
Ambasador upravnog obora vijeća za provođenje mira u BiH pozdravlja glasanje kojim je potvrđeno imenovanje Vjekoslava Belande na poziciju predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te traže hitno usvajanje budžeta za iduću godinu. Božidar Stanišljević, koji je sakrio na oružanje dvorani Borik u Banja Luci, ispitan tužilaštvu BiH kao osumnjičeni za terorizam, nakon čega je tužilac uputio sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje mjera pritvora u trajanju 30 dana. Direktori policije Republike Srpske i Srbije Gojko Vasić i Milorad Veljović izjavili da se pronalazak naoružanja u sportskoj dvorani Borik trenutno tretira kao pokušaj terorističkog akta, te da je najvažnije utvrditi motive skrivanja naoružanja. Nedar Keško, pomagač teroristima odgovorima za napad na policijsku stanicu u Bugojnu, pušten iz zatvora, ali je obavezan da se sedmično javlja nadležnoj policijskoj stanici saopštenoj iz suda Bosne i Hercegovine.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za petak, 13. januar. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18. i u 22. sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Milad Obradović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.